Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Шчыра вітаю на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Сёння празмаўляем пра славянскі сімвал крэс. Крэс – старажытны і цікавы сімвал. Яго ведалі нашыя продкі ў старадаўнія часы, і зараз ён такі ж папулярны, як і тады. Крэс дайшоў да нас практычна ў нязменным выглядзе. Крэс на санскрыце азначае агонь, і ў некаторых крыніцах сцвярджаецца, што крэс – гэта сімвал нябеснага агню. Трактаваць гэты сімвал трэба як адзін са мноства салярных. Так, гэта сонечны абярэг. Але ў адрозненні ад шматлікіх іншых сонечных абярэгаў, крэс мае куды мацнейшую сакральную энергетыку, бо ён шматскладовы і мае мноства драбнейшых знакаў, якія ўтвараюць некае духоўнае поле, закліканае абараняць усіх дзяцей роду славянскага. Крэс мае 4 прамяні, якія абазначаюць у першую чаргу поры года, а бакавыя прамяні – гэта паказчык кручэння сонца. Крэс з'яўляецца метафізічным сімвалам. Калі растлумачыць прасцей, то ён адносіцца да той групы асноўных сімвалаў для народа, якія былі пасланы славянскімі багамі як вялікі падарунак. У крэсе пры дэталёвым вывучэнні распавядаецца аб светаўладкаванні боскага сусвету. Крэс выступае сімвалам міжсветаў. Ён існуе адначасова ў трох рэальнасцях – трох светах славянскага міфалагічнага светаразумення. Таму праз гэты сімвал можна мець зносіны як з багамі, так і з продкамі, а таксама кіраваць некаторымі справамі. Дадзены абярэг з'яўляецца адным з тых, якія прызначаны на ўсе выпадкі жыцця. Ён самадастатковы і непаўторны. Так як крэс – гэта нябесны агонь, то ў першую чаргу крэс з'яўляецца памочнікам-дарадцам. Калі здарылася бяда, праз яго можна спытаць парады ў багоў і продкаў. У другую чаргу крэс з'яўляецца ачышчальным абярэгам, бо ачышчэнне нябесным агнём ратуе светаўладкаванне чалавека, яго душу ад шматлікіх вонкавых уздзеянняў, як суб'ектыўнай скіраванасці, так і аб'ектыўнай. Але для таго, каб дадзены славянскі абярэг працаваў, трэба спазнаць глыбінную сутнасць крэсу. Разабрацца ў яго асаблівасцях і методыках працы з ім, як зарадзіць славянскі крэс. Для падзарадкі дадзенага абярэга неабходна выканаць наступныя дзеянні. Калі вы толькі забралі абярэг ад славянскага майстра, то неабходна яго пакласці на 16 хвілін у праточную ваду на прыродзе. Таксама можна на ноч пакінуць абярэг у славянскай кумірні, славянскім чырвоным куце, паклаўшы яго побач з родам бацюшкам. Пакідаючы абярэг на ноч, неабходна ў думках вымавіць наступныя словы: «Род айцец наш нябесны, прымі гэты крэс у якасці сцяга, мяне ў свеце відавочным і ў сварзе ўся чыстай». Раніцай абярэг будзе мець сілу славянскіх багоў. Калі вы носіце абярэг ўжо даўно, то ведайце, што ён мае ўласцівасць самападзарадкі праз вашу энергетыку. Тут важны момант. Крэс нельга здымаць ні ў лазні, ні на ноч. Аднойчы зарадзіўшыся, ён будзе з вамі да канца. Яшчэ асаблівы момант. Калі адзін з прамянёў крэсу счарнеў альбо змяніў свой колер, гэта значыць, што ў чалавека на дадзеным этапе яго развіцця ёсць пэўныя праблемы. Але не трэба мяняць абярэг. Крэс – гэта шчыт, які адштурхоўвае нягоды, а не губка, якая іх уцягвае. Ці трэба пазалаціць прамяні крэса? У славянскай традыцыі прынята залаціць прамяні крэса, якія размешчаны пад нахілам. Часта залацяць толькі кончыкі праменьчыкаў. Чаму так робяць? Для пачатку трэба разабрацца, навошта дадзены абярэг. Крэс, выкананы цалкам у срэбры, з'яўляецца магутным абярэгам. Але пры залачэнні праменьчыкаў з'яўляецца адмысловы эфект абароны сонечнага складніку абярэга. І ідзе мацнейшая падзарадка крэсу праз сонечныя прамяні, але цалкам выконваць крэс золата не рэкамендуецца, бо гэта можа перакрыць некаторыя неабходныя ўласцівасці дадзенага ахоўнага амулета. Таксама няма розніцы між тым залаціць толькі кончыкі праменьчыкаў ці самі праменьчыкі. А вось пра тое, якіх багоў сімвалізуюць прамяні і крэса, паразмаўляем заўтра на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Заставайцеся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.